anasema al-Imam Ibn Qudama rahimahullah, wa min usuli ahli sunna wal jamaa, na miongoni mwa misingi ya ahli sunna wal jamaa, hijranu ahli al-bid'ah, kuahama watu wa bid'ah, wa mubayanatuhum, na kufarikiana nao. Na hii haimaanishi kwamba watu wa bid'ah wasilinganiwe kama wanavyodhani baadhi ya watu. Ah, anasema kuwakata tu, kuwalingania kuko pale pale, juu ya kuwakata na kutokuwa na uhusiano nao na mafungamano nao, lakini nasiha, dawa iko pale pale. Kwa sababu kuwalingania watu au kumlingania mtu hakulazimu kwamba uwe rafiki yake. Urafiki wa mwezi au wiki au mwaka eti ndio umfikishie. La. Na ingekuwa hivyo basi hawa watu wa mitandao wasingetufikishia dawa yao ya mitandao. Si wanapita hapa vijiweni, umjui akujui. Hamna urafiki japo hata wa masaa. Na anakuja hapa anakupigeni dawa, anaweza akatoka na watu pale tayari wameingia kwenye mtandao wa Tigo. Na hamna urafiki, hamna nini. Na wala haukuwa na mpango wa kununua laini ya Tigo. Lakini anakuja anakuhamasisha, anakutajia fadhila za mtandao wa Tigo, ofa pale anakutajia, unatoa 2000 yako unampa. Hamgombani, hakuna, na hakuwa rafiki yako kabla. Sasa jambo la kumfikishia mtu haki hakuhitaji kwamba lazima muwe marafiki. Sasa shekhe, sasa itakuwaje, tutawafikishiaje sasa? Kwa hiyo anajifanya, anajificha katika mlango wa nasiha au mlango wa dawa, yeye kuwa na musharaka katika mambo ya kidawa na watu wa bid'a, eti nawafikishia. Miaka nenda miaka rudi yuko nao, anasema nawafikishia. Hii umetoa wapi? Anasema Ibn Qudama, katika misingi ya sunna, hijranu ahli al-bid'ah wa mubayanatuhum, na kufarikiana nao. Ijapokuwa kuna utofauti baina ya watu wa bid'ah, wale mashekhe wenye kulingania katika hizo bid'ah, wenye kuwatia watu shubha, hawa muamala wao unakuwa mgumu zaidi kuliko hawa wafuasi hawa ambao wanafuata mkumbo wala hawajielewi. Kisha al-Imam Ibn Qudama akasema, wa tarku an-nadhar ila kutubi ahli al-bid'ah, na kuacha kusoma vitabu vya watu wa bid'ah, wal isgha ila kalamihim, na kusikiliza maneno yao. Mpaka kuwasikiliza watu wa bid'ah haifai. Sasa kama haifai kuwasikiliza, ndio inafaa kusoma kwao? Kwa sababu kusoma kutalazimu kumsikiliza. Sasa anasema wal isgha ila kala, tena isgha maana yake kule kutega sikio kwa kukusudia hasa kumsikiliza. Haya ni maneno ya Ibn Qudama rahimahullah. Haya leo ingekuwa maneno haya kama si ya wanachuoni wa zamani, basi ingekuwa umeona hawa wanatumwa vibaraka hawa, si umeona? Sasa shekhe kabisa aliyosoma eti usimsikilize. Shekhe kabisa mkubwa aliyeandika kitabu eti usisome kitabu chake. Jamani, si wanatumiwa na makafiri? Yule anachukua wapi mshahara? Yule Marekani yule, si umeona kanzu yake ile? Umeona yeye yuko msikitini tu mdauta, lakini umeona kanzu zake za 1040, kofia ile umeona 1090 ile. Yule anachukua yule Ufaransa, yule mshahara utoka Ufaransa. Vibaraka hawa. Haya ndio maneno ambayo wanaambiwa watu wa sunna, sababu ni kuwabainishia watu misingi. Sasa Ibn Qudama na yeye kibaraka wa Marekani, Ibn Qudama na yeye kibaraka wa Marekani, al-Imam Ibn Qudama rahimahullah aliandika al-Mughni, kitabu cha fiqh katika madhhabu ya Hanabila. Al-Mughni kitabu karibia juzuu 40, hiko kitabu hicho, mwanachuoni wa karne ya 8 huko, ya 7 ya 8, yaani miaka 800-700 huko nyuma, hakuna Marekani wala harufu ya Marekani. Ndio anataja haya, hii misingi. Kwa hiyo watu lazima wazingatie, kama wanataka sunna lazima waishike misingi ya sunna, na wala si kufanya mujamala kuwafurahisha watu. La, misingi ya sunna lazima ishikwe, kwa sababu kuwa kwenye sunna ni kulazimiana na kuishika misingi ya sunna, na kutoka kwenye sunna ni kuiacha ile misingi ya sunna. Kwa sababu sunna si kama kabila, kwamba mtu akishakuwa basi ndo atoke atakufanalo tu kwa sababu ndio kabila lake. La, kama ilivyokuwa Uislamu, Ukifanya yenye kukutoa kwenye Uislamu utatoka. Na ukilazimiana na kushikamana yale ambayo ukwayo mtu anakuwa Muislamu utakuwa. Kwa ndio sunna hivyo hivyo. Kwa hiyo lazima tufahamu hii misingi ya sunna.